Zvezdani časovi čovečanstva. Radio Beograd, drugi program, prikazuje vam radio film Fjodor Mihajlović Dostojevski. Scenario i tekst Vladimir Bunjac. Adaptacija Bednih ljudi, Dvojnika i braće Karamazovih, Boda Marković. Režija Darko Tatić. Asistent režije Miroslav Jokić. Uloge: Dostojevski Stevo Žigon, Njekrasov Ljubomir Kovačević, Bjelinski Vasa Pantelić, Varvara Bosiljka Boci, Djevuškin Milutin Butković, Fedora Nevenka Mikulić, Goljatkin Rastko Tadić, Gerasimić Petar Matić, Kresijan Ivanović Ivo Jakšić, Aljoša Bora Todorović, Ivan Miloš Žutić. U ostalim ulogama: Filip Pavlović, Branko Vuletić, Dragoslav Ilić, Zoran Bečić, Ljubinka Lakobrija, Sonja Jauković. Tonska kamera Marijan Radojičić. Izbor muzike Dimitrije Gortinski. Efekti Milorad Radulaški. Tekst čita Branko Vujović.
Я, всероссийский император Николай I, обращаюсь к Тебе, Господи, подарить мне силы усмирить Россию, сохранить ее в православии и защитить от безбожничества и идей убийственных.
Tako je počelo zloglasno Nikolajevsko doba Rusije. Fjodor Mihajlović imao je 4 godine kada je svirepo ugušen ustanak dekabrista i kada je na ruski carski presto seo Nikola I. Taj imperator je plakao čitajući zapise iz mrtvog doma, ali je Dostojevskog i osudio na smrt da bi ga u posljednjem času pomilovao. Nad Dostojevskim je bilo oblačno, mistično nebo Rusije, oko njega sumorni svet, katorga, sibirska robijašnica, Nevski prospekt, u susnežici po kojoj su ostajali tragovi kaljača njegovih poniženih i uvređenih koleških asesora, njegovih Goljatkina, Foma Fomića, njegovih propalih plemića, svih onih porušenih sudbina koje su koračale Rusijom sa ponorima u sebi, njegovih Stavrogina, Šatova, Kirilova, Miškina, Karamazovih, Raskoljnikova, čitava jedna galerija manijaka, zločinaca velikog srca sa gromovima individualističkih ideja o promjeni sveta. U njegovom najranijem detinjstvu pobuna dekabrista na Senatskom trgu bila je usmjerena protiv jednog cara. 3 nedjelje posle smrti Fjodora Mihajlovića ubijen je drugi car. Ali pred nama je Nevski prospekt i put nas vodi prema takozvanoj Engleskoj obali sa zgradom admiraliteta i zimskim dvorcem. Pada mokar petrogradski snijeg. Čujete kako otkucavaju večernji časovi i kako šumi taj snijeg i crna voda šljapka iza kamene ograde. Sada je Dostojevski tek napunio 24. Sa njim je u šetnji njegov vršnjak, tada već poznati pesnik i revolucionar Njekrasov.
Mislim, Fjodore Mihajloviću, da ćemo u vama dobiti borca i revolucionara koji će činiti čast Rusiji.
Rusiji je potrebno nešto veliko, što će je pokrenuti iz temelja. Treba poći od našeg običnog, nesrećnog činovnika koji živi po izbama i pod krovovima u smrdljivim gradskim kvartovima. Ovih dana upravo sam završio mali spis o jednom takvom čoveku. Ali taj moj činovnik po imenu Makar Aleksejević Djevuškin, to je tipičan čovek našeg vremena. On puzi i ljubi generalske ruke.
Fedora, molim vas, pripremite čaj. Makar Aleksejević nam dolazi u posetu.
Dobro, gospođice. Odavno nisam vidjela gospodina Makara Aleksejevića. Posljednji put kada sam ga srela, bio je tako tužan. Užasna je ta kuća u kojoj stanuje gospodin Makar Aleksejević. Čini mi se da tamo živi preko 1000 ljudi.
Ja, Fedora, pa zar je nama bolje? Cijelo jutro naviru mi samo crne misli. Teško mi je što sam u takvoj neizvesnosti, što nemam nikakve budućnosti. U prošlost mi je strašno i pogledati.
Gospođice, ne budite tako očajni, molim vas. Pa sada bar imate odanog prijatelja kraj vas. To je gospodin Makar Aleksejević.
Znam, Fedora, ali gospodin Makar Aleksejević isto toliko siromašan kao ja.
Gospođice Barbara, da? Dolazi gospodin Makar Aleksejević.
Oj. Da? Izvolite.
A, rođena moja, pa šta je to s vama?
Šta?
Pa vi me eto svakog puta tako plašite. Stalno vam govorim da se čuvate i utopljavate, da ne izlazite napolje kad je ružno vreme, a vi me, Anđelčiću moj, uopšte ne slušate.
Ne budite mila tako moja, strogi.
Pa vi ste pravo dete.
Ja sam se juče loše osjećala, ali vidite, danas mi je već bolje. Fedora, donesete čaj.
Doneo sam vam, dušice, malo grožđe. Kažu da je to dobro za one koji prezdravljuju, a i lekar preporučuje za gašenje žeđi.
Znate li da ću najzad morati da se posvađam sa vama? Kunem vam se, dobri Makar Aleksejeviću, da mi je čak teško da primam od vas poklone. Znam šta vas staju. Prvo cvijeće, pa bonbon, pa sada ovo...
Ajde, ne obraćajte pažnju na to, rođena moja. Sada stanujem za jeftinije pare, pa tako i uštedim. Uštedeo sam toliko da imamo i za čaj i za šećer.
Molim vas, pričajte mi nešto detaljnije o toj kući u kojoj stanujete. Ko su ti ljudi?
Draga moja Varvara Aleksejevna, iskreno da vam kažem, ta kuća je prava jazbina. Zamislite, molim vas, jedan dug hodnik, potpuno mračan i prljav. A s druge strane su vrata do vrata, kao hotelske sobe, znate. U svakoj sobici živi po dvoje, troje, a negde i čitava porodica.
Vidite, Makar Aleksejeviću, neću da vas prekorevam, ali ipak niste trebali da napustite raniji stan. To ste sve učinili radi mene.
Varvara Aleksejevna, ja sam srećan da sam vas pronašao, jer sada vam ja zamenjujem oca, zato što ste siroče. Jer...
O, izvolite.
Hvala Fedora.
Hvala Fedora.
Jer hoću ovo da vam kažem. Bilo kako bilo, ja sam vam daleki rođak i zaštitnik. Jer tamo gde ste ponajpre imali pravo da tražite zaštitu i odbranu, našli ste izdajstvo i uvredu.
Istina je, dragi moj prijatelji. Čula sam sa strane da se Ana Fjodorovna neprestano meni raspituje. Veli da hoće da mi oprosti i da zaboravi što je ranije bilo. Kaže da mi vi niste nikakav rođak i da bi mene trebalo da bude sramoto da živim od vaše milostinje. Grdi me da sam nezahvalna i da sam zaboravila njeno gostoprinstvo. Ni majčicu ne ostavlja na miru. Kaže da nas je hranila, novac trošila i da nam je povrh svega taj dug oprostila.
Varvara Aleksejevna, nikad mi niste govorili kako ste došli kod Ane Fjodorovne.
Tužna je to priča. Jedina svetla tačka mi je detinjstvo.
Kada ste došli u Petrograd? Mislim da se vaš otac bavio trgovinom.
Moj otac je bio upravnik velikog imanja kneza Pavlova. Živjeli smo mirno, srećno. Bila sam živahna devojčica, trčala sam po poljima, šumarcima, po vrtu.
Gospođice Barbara,
da?
Traži vas jedan mladi oficir. Kaže da ga šalje Ana Fjodorovna.
Oj, Bože moj, recite da nisam kod kuće.
Dobro.
Da, za svakog onog koga šalje Ana Fjodorovna, ja nisam kod kuće.
Dobro.
Pa svi su oni iskvareni, oni su nečovečni.
Dobro, gospođice.
No, smirite se, Varvara Aleksejevna, molim vas, smirite se. No, nastavite lepo.
Jednog dana umro je stari knez i naslednici su otpustili oca. Kako je bilo žalosno napustiti sve ono što vam je bilo tako drago. Makar Aleksejeviću, uzmite malo šećera.
Ne, hvala vam.
Ipak uzmite malo.
Najlepše hvala.
Da. Ovdje se otac bavio nekakvim čudnim poslovima. Kuća je bila puna ljudi, oni su vikali, majka i ja smo se sklanjale. Poslije takvih poseta otac je bio veoma ljut. A majka je često plakala. E, a zatim su me poslali u pansionat. Tamo je bilo strašno, Makar Aleksejeviću. Nisam spavala po celu noć. Oj, kako sam se radovala kada bi subotom dolazila moja stara dadilja da me vodi kući. A onda otac je umro nečujno. Tada su došli poverioci, sve su nam prodali. Mati je patila od teške bolesti, nismo imali od čega da živimo.
I tada je došla Ana Fjodorovna. Pozvala vas da se sklonite kod nje.
Da. A znate, Makar Aleksejeviću, moj otac je bio u svađi sa Anom Fjodorovnom i ona nikada dok je on bio živ nije dolazila kod nas.
Da.
Da.
E sad moram da idem. Aha. Doviđenja, mila moja.
Doviđenja, dragi Makar Aleksejeviću, dragi prijatelju. Molim vas, navratite uskoro. Nemojte da nas zaboravite.
Hoću.
Gospođice Varvara, tužna se stvar desila sa gospodinom Makarom Aleksejevićem. 3 dana i 3 noći nije bio kod kuće. Policija ga dovela sasvim pijanog.
Da.
Molim vas, recite mu da ne sme sebi dopustiti da to radi. Govore da vi sa njim...
Već sam doznala sve. Napio se i otišao kod onog oficira koji je ponovo navraćao kod nas i tako strašno me uvredio. Hteo je da se raspravi s njim, ali pošto je bio pijan, izbacili su ga napolje i rugali su mu se pred celim svetom. A osim toga Fedora, on je potpuno propao. Ako ga sretne načelnik nadleštva, bojim se Fedora da će ga on... Fedora, molim vas, otidite do njega i recite mu da dođe do nas. Osjećam da se nešto strašno dešava sa njim.
Ali evo gospodina Makara Aleksejevića.
Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan, Makara Aleksejević.
Dobar dan, Fedora. Dobar dan.
Dobar dan, Makara Aleksejević.
Makara Aleksejeviću, nismo vas dugo vidjeli. Da znate, dragi moji prijatelju, skamenila sam se od zaprepašćenja kad sam doznala šta ste vi uradili.
Draga Varvara Aleksejevna, sve se okrenulo naopako. Pokušao sam da pozajmim novac, ali mi nisu dali. Valjda će biti bolje. Onovac sam sreo Jemelja, koji je ostao bez službe, i kaže mi da su za njega skupljali dobrovoljni prilog, pa veli da je za svaki potrošeni groš morao zvanične račune polagati. Danas vam se, rođena moja, i dobročinstva nekako čudno čine.
Ali, dragi moj, ne možete li negde da pozajmite?
Ne, Varvara Aleksejevna, u nadleštvu sam sedeo kao medvedić ili kakav očerupani vrabac i umalo što od stida nisam propao u zemlju.
Moraću reći Fedori da mi pribavi kakav novi posao. Ne želim da tražim zaštitu od Ane Fjodorovne.
Nadajmo se, Varenka, možda će jednog dana biti bolje. Sad moram da odem, ali vas molim da ne brinete odveć za mene.
Gospodice Varvara, srela sam gospodina Bikova, seda u kočije. Izgleda da je razgledao mesto gde stanujemo.
Bio je ovde. Možda će se sve ovo drugačije završiti. Zaprosio me je. Da. Prvo mi je rekao da je za sve kriva Ana Fjodorovna, koja je upropastila i moju sestru, strica Sašu, i koja je mene unesrećila. Pošto se on pokazao kao podlac prema meni, a u želji da dobije naslednika, smatra za svoju obavezu da zatraži ruku od mene. Da otputuje iz Petrograda, jer on ne može ovde da izdrži. Bila sam potpuno preneražena. A ti, Fedora, raduješ li se? Raduješ li se?
Drago mi je. A šta ćemo sa Makarom Aleksejevićem?
Ja sam gospodinu Bikovu sve ispričala. Odgovorio mi je da se raspitivao za Makara Aleksejevića. Da veruje da je on dobar čovek. Ostavio je 500 rubalja da mu vratimo. Mi smo te pare pozajmljivale od njega dok smo živjeli ovde. Evo ti pisma koje ćeš odmah odneti gospodinu Makaru Aleksejeviću.
Gospodine Makare Aleksejeviću, gospođica Varvara vam šalje ovo pismo.
Dragi moj Makare Aleksejeviću, gotovo je. Opraštam se s vama posljednji put. Prijatelju moj.
Prijatelju moj.
Dobrotvore moj.
Dobrotvore moj.
Rođeni moj.
Rođeni moj, nemojte tugovati za mnom. Živite srećno, sećajte me se. Često ću vas se sećati u mislima svojim, u molitvama svojim. Iz svoje prošlosti ću poneti malo veselih uspomena u svoj novi život. Utoliko će mi dragocenije biti sećanje na vas. Vi ste mi jedini prijatelj. Jedini ste me vi voleli ovde. Ja ću vam pisati, prijatelju moj, obećavam vam. Ali sam Bog zna šta sve može da se dogodi. A sad se moramo oprostiti za navek. Mili, rođeni moj, za navek. O, kako bi ga sada zagrlila.
Zbogom, rođena,
zbogom,
Varnika,
zbogom,
dušo moja,
zbogom,
najmilija moja.
Živite srećno.
Budući. Vas odvode, vi putujete.
Večno ću vas
sjeti. Bolje bi bilo da su mi srce iz grudi iščupali. Vi plačete, a odlazite. Znači, vas silom odvode. Znači, vama je žao mene. Znači, vi me volite. A znate li vi šta je tamo? Tamo je stepa, rođena moja. Čista, gola stepa. A ja bih vas ovde kod sebe čuvao. Pa šta je on vama, rođena, taj bikov? Zbog čega je on vama tako iznenada drag postao? Da nije to možda zato što vam stalno pantljike kupuje? Pa šta će vam pantljike? Pa to su, rođena, gluposti. Tu je u pitanju, rođena, ljudski život, a ta pantljika je krpa, krpa, mila moja, i ništa više. Ja sad, eto, ne znam šta pišem. Ponovo čitam, niti stil ispravljam. Samo pišem da bih vam napisao što više. Što više, dušice moja rođena.
Četiri je časa izjutra. Sneg je prestao da pada. U mrklom mraku nad ove kočije nagnuli se zidovi petrogradskih kuća i mrtvo tiho nebo. Ovo je prvo zvono u životu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Doziva ga k slavi. Drugo će na ovim vratima zazvoniti 4 godine kasnije i odvesti ga u Sibir.
Vi, Nikolaj Aleksejeviću?
Ja i moj prijatelj pesnik Grigorović dojurili smo ovamo da zagrlimo velikana Rusije, brata u borbi za istinu, za pravdu. Da.
Čitavu noć čitali smo bedne ljude i došli ovamo da vas poljubimo, Fjodore Mihajlović.
Vi ćete još danas kod Bjelinskoga, ja ću mu odmah iz ovih stopa odneti vaš rukopis. Onda ćete i sami vidjeti kakva je duša taj čovek. Viserione Grigorjeviću! Viserione Grigorjeviću, otvorite! Rodio se novi gogolj.
Kod vas gogolji rastu kao pečurke.
Na stolu nepoverljivog besnog Visariona ostao je rukopis bednih ljudi. Počeo je da čita s nevericom, ali je istoga dana sav uzbuđen po zvonje krasova.
Dovedite tog čoveka k meni brzo, što pre, odmah!
I evo, mladi Dostojevski stoji pred njim.
Shvatate li vi uopšte veličinu onoga što ste napisali? Vi ste to mogli napisati samo neposrednim instinktom, samo kao umetnik. Ali da li ste i umno shvatili ovu strašnu istinu na koju nam ukazujete?
Это было самое очаровательное мгновение в моей жизни.
I odista već naredne 1846. godine završava svoj drugi roman, Dvojnik ili doživljaj gospodina Goljatkina.
Oda sam pesnik. Živim bojama i smelim potezima naslikao bi večerašnji bal u kući Olsvoja Ivanovića, koji se priređuje u čas rođendana njegove divne kćeri Klare Olsvujevne, carice svečanosti. Pa sve te igre i smeh tih dama i gospode činovnika koje više liče na vile nego na dame sa mlečno ružičastim ramenima i licima, vazdušastim telom, živahno koketnim ili da se izrazim visokim stilom homeopatičnim nožicama.
Vaše prevashodstvo želi?
Naredite da spreme kočije.
Pardon, vaše prevashodstvo, zar nećete ostati još malo?
O, najtopliji zahvaljujem, Šerami. Sutra odlazim za Moskvu.
Dozvoljavate li, gospodine, da za rastanak popijemo još po jednu čašicu?
Ale prezirano se.
Da prodrem. Bife se ispraznio. Odatle ću otići u sobu gde se služe čaj, a zatim onu sobu gde se sada kartaju, a onda u salu gde igraju polku. A šta će biti ako neko naiđe? Evo ih! Ma kako da se prodre kad čovek ima takvu narav?
Prepao si se kao zečić, zato si samo i sposoban i da zabrljaš. E pa zato i stoj tu kao neka bandera. Ajde samo dva koraka napred i sve je gotovo. Povuci paravan i veci u bifeu. Sačekaj dok zvanice izađu.
Da sam kod kuće, mogao bih da popijem šoljicu čaja. Ako kasnije dođem, Petruška će naravno da gunđa. Kako bi bilo da odem kući? Neka đavo nosi sve ovo.
Polako, polako. Povuci se još dublje u mrak, smiri se.
Odlazi. Sada! Čim zatvore vrata? Samo dva koraka. Proći ću kroz ova vrata i onda... Kakva blistavost! Koliko raskoši! Gde li je slavljenica?
Ne.
Nije tamo.
Gospodin želi?
Ništa. Hvala.
Sami ste krivi.
Sklonite se, vaše gospodstvo. Odmah ću narediti da se sklone razbijene čaše. Ko je gospodin koji je srušio postuža?
Gde je gospodica Klara? Ne vidim je, ništa ne vidim. Što sam učinio, učinio. Natrag se ne može. Ti prokleti jezuiti. Evo je Klara osvojena. Ako ne uspem, ubiću se još ove noći. Evo je, moram joj čestitati. Poštovana gospodjica Olsvujevna, dozvolite mi da vam čestitam. Da, imam čast, ukazano mi je poštovanje.
Gospodine, odlazite i ne dosađujte više dami.
Sve se to više tiče domaće prilike i mog privatnog života, Andreja Filipoviću. To nije zvanična avantura, Andreja Filipoviću.
Sram vas bilo, gospodine. Draga Klara, dozvolite mi da vas oslobodim neprijatnog društva. Hajdemo, Klara.
Ova nova igra vrlo je interesantna i stvorena je da se dame raduju. Evo ga Gerasimić, komornik Olsvuja Ivanovića. Šta hoće?
Neko vas traži, gospodine Goljatkin.
Pa ko li me to traži, Gerasimiću?
Ne bih znao reći ko. Momak neke gospodje, je li tu veli Jakov Petrović Goljatkin? E, pozovite ga onda radi neke vrlo važne i hitne stvari.
Niko me ne traži, Gerasimiću. Nema ko da me traži. Ja baš treba da sam tu. To jest, na svom sam mestu. Gerasimiću, nije potrebno. U stanju sam i sam da izađem. Sakriću se iza drva. Da li me primećuju? Evo, otvaraju se prozori. Svi gledaju prema meni. Svi mi se rugaju. Zašto me zovu? Ko je to?
Gospodine Goljatkin, prehladit ćete se. Izvolite u sobu.
Da, sada znam ko je. To je moj dvojnik Jakov Petrović Goljatkin mlađi, koji me u stopu prati od onog susreta na fontanki.
Jakove Petroviću, dođite, tu je zima, traže vas.
Bolje da odem kući, Jakove Petroviću.
Ne, 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 ne,
Pa, neka me čekaju.
Hajde mogu da.
Kako je ovdje mnogo sveta. Da li su se dočepali pisma koje sam uputio Klari Ivanovnoj? Pa i Klara je tužna.
Vidim joj suze.
Kakva je to tišina?
Zašto su stavili mog dvojnika Jakova Petrovića mlađeg nasuprot meni?
Gospodine Goljarkin, pružite ruku gospodinu Goljarkinu mlađem. Poljubite se.
Kako je to povorka, potpuno slični Goljatkina? Ovdje je u stvari samo Goljatkin mlađi. O, kako izdajnički zvučao poljubac izmirenja. Ko to dolazi? Da, to je Kresijan Ivanović. Kakva su ovo kola? Kuda me vode?
Zašto je Goljatkin mlađi na prozoru kočija? I zašto se tako čudno smeška? Kao da želi da se rastane od mene. Kolje!
Šta se dogodilo?
Ustanite, Fjodore Mihajloviću Dostojevski. Po nalogu njegovog imperatorskog veličanstva vi ste uhapšeni.
Ali šta je to? Dozvolite mi bar...
Ništa. Oblačite se. Mi ćemo pričekati. Izvršite pretres.
Razumem.
Sjećate li se? To je ono drugo zvono u životu Fjodora Mihajlovića. U zatvorenim kolima voze ga petrogradskim ulicama kroz hladno, sivo, neizvesno aprilsko jutro. Njemu i ostalim članovima kružoka Petaševskog suđenje je održano 16. novembra 1849. godine.
Vojenni sud nahodit podsudimova Dostojevskova vinovnim v tom, što on получив в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева, подсудимого, копию с преступного письма литератора Белинского, читал это письмо в собраниях. А потом военный суд приговорил его отставного инженера-поручика Достоевского за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием.
Семеновский трг. 9 часов изютра 22. декабря 1849. године, покривен е снегом. Гледано дозго са прозора ових мртвих, zatvoreni kuća vide se postrojeni bataljoni žandarmerijskog i konjičkog grenadirskog puka u sivo-golubim uniformama. A ispod stubova, postavljenih ovdje rano izjutra za izvršenje smrtne kazne, osuđenicima navlače posmrtničku odeću. Košulje, bele kao sneg. Za trenutak kao da nestaju, kao da ih više nema na trgu, tako su izjednačeni sa belinom snega. Od nekud sa krovova spuštaju se golubovi. Sada su njihove crne tačke rasute po snegu, ali samo za trenutak. Lupanje doboša rasteruje ih prema tornjevima i kupolama Semjonovskog trga. Neko vreme prevrću se u ledenom vazduhu. Ritual se nastavlja. Nad glavom svakog osuđenika lome po jednu sablju. Vežu im oči. Oni više ne vide Semjonovski trg, ni belinu snega, ni beskrajno rusko nebo. Prvu trojicu, Petraševskog, Mombelija i Grigorjeva privode stubu. Prilazi sveštenik u crnoj mantiji. U tom trenutku, za Dostojevskog to su bili posljednji časovi.
Ja vzpomnil tebe, brat. V posljednju minutu ti. Ja tu toliko uznal, kak ljubljiv tebe, brat, moj mili.
Jevo imperatorsko veličestvo darujet vam žizn и приговаривает вас к ссылке в Сибирь.
Я не сам тужен, не ты сам пал духом. Живот я свуда живот. Život je u nama, bit ću okružen ljudima, a biti čovjek među ljudima i ostati to uvek, bez obzira na kakvu bilo nesreću, to je život, to je njegov zadatak. Ta mi je ideja ušla u plod i krv. Jeste. Glava koja je stvarala, koja je živjela višim životom umjetnosti, koja je shvatila i navikla se na uzvišene potrebe duha, ta je glava već smaknuta s mojih ramena. Ostalo mi je sećanje na lica koje sam stvorio, ali ne ovaplotio. To će mi rane udarati. Ali ja još imam srce i plod i krv koja isto tako može da voli, pati i žali i seća se. A to je opet život. Un voil soleil.
Iza Fjodora Mihajlovića ostale su daleke godine tamnovanja u Sibiru. Tada, kao da je sve bilo onim magičnim rečima koje je izgovorio vraćajući se sa Semjonovskog trga. Un voil soleil, vidi čovjek sunce. Sada je za skupo plaćenu slobodu Rusija suviše malena. I tih godina sunce je u njoj malo. Možda je otuda u njegovim romanima malo svetlosti. Kao da je čitav svet u tamnim sferama njegove halucinantne duše, u onim sunovratim napadima epilepsije, u onom trenutku užasa na Semjonovskom trgu, u onim beskrajnim godinama u Sibiru. Dostojevskog je stvorila patnja i ona ga neće napustiti ni sada, dok u jednom teskobnom vagonu prelazi granicu Rusije.
Rien ne va plus. 19 rouge, impair, passe.
Mon galant est bien ennuyé. Mon galant est bien
ennuyé. Rien ne va plus. Deux noirs, pair manque. Rien ne va plus. Zero.
Pišeš mi kako sam mogao da igram do kraja, kada putujem s onom koju volim. Dragi brate, ja sam u Badenu izmislio sistem igranja, primenio ga i odmah dobio 10.000 franaka. Ujutro sam izneverio taj sistem jer sam se bio zaneo i odmah sam izgubio. Uveče sam se opet vratio istom sistemu i držao ga se strogo, pa sam bez muke i vrlo brzo dobio 3.000 franaka. Posle toga reci mi, da li sam mogao da se ne povedem, da ne poverujem? Ako se samo strogo držim svog sistema, sreća mi je u rukama, a meni treba novaca. I za mene, i za tebe, i za ženu. I da pišem roman. U Ženevi sam založio sat, a ona je založila prsten. Svakog časa drhtimo da nam iz hotela ne podnesu račun, a mi nemamo ni pare. A onda skandal, policija, odvratno.
Kao fatalni jahači apokalipse, Dostojevskoga kroz život prata epilepsija, kocka, glad, patnja. Zli dusi gone ga iz zemlje u zemlju, gde boravi u teskobnim hotelskim sobama s jednom mladom ruskom stenografkinjom, koja je kasnije postala njegova druga žena, sa dugovima, menicama, kartama i žetonima za rulet. Taj genije Rusije i celog čovečanstva, u svom životu raspet između katorge i putovanja u Evropu, piše u Letargi i patnje, zločini kaznu, zle duhove, idiota, kockara i vapije da se u Petrograd vrati makar kao prosjak. Povratak Fjodora Mihajlovića u Rusiju, to je povratak bolesnika kome nigde nema isceljenja. Posljednje njegovo veliko delo, Braća Karamazovi, objavljuje još jednom onu njegovu fatalnu večitu dilemu koja je našla svoje najbolje tumače u verniku Aljoši i bezbožniku Ivanu.
Aljoša! Aljoša! Možeš li sad ući kod mene ili ne? Učinit ćeš mi veliku ljubav.
Vrlo rado, samo ne znam kako ću u ovim haljinama.
Pa ja sam baš kao naručen u zasebnoj sobi. Idi na trem, ja ću istrčati pre tebe.
Volim te, Ivane. Brat Dimitrij kaže za tebe, Ivan je grob. Ja velim za tebe, Ivan je zagonetka. Ti si i sad za mene zagonetka, ali sam već nešto razumeo oko tebe. I to tek jutros.
A šta to?
Pa, eto to. Da si ti tačno takav mladić kao i svi ostali mladići od 23 godine. Isto tako mlad, mlađan, svež i dobar dečko. Čak i žutokljan dečko. Šta? Nisam te valjda mnogo uvredio.
Naprotiv, još si me iznenadio tačnošću. Eto, ovde sam sedeo i znaš šta sam govorio o sebi? Kad ne bih verovao u život, kada bih se razuverio u pogledu voljene žene, kada bih izgubio veru u poredak stvari, kada bih se naprotiv uverio da je sve prokleti besovski haos, kada bi me smrvile strahote čovečanskog razočaranja, ja bih ipak imao volju da živim. I kako sam prionuo uz taj pehar, neću se otkinuti od njega dok ga ne iskapim. Uostalom, kad mi bude 30, jamačno ću baciti pehar, pa makar ga i ne popio do kraja i otići ću, ne znam kuda. Ali do moje 30. godine, to znam pouzdano, sve će pobediti moja mladost. Svako razočaranje, svako odvratnost prema životu. Pitao sam se mnogo puta, postoji li na svetu takvo očajanje da bi moglo u meni pobediti tu strasnu, pa možda i nepristojnu želj za životom? I odlučio sam da kanda nema ničeg takvog. To jest, do tih 30. godina. A posle, neću više ni sam želeti, tako mi se čini. Razumeš li, Aljoša?
I suviše dobro razumem, Ivane. Ti svom unutrašnjošću i srcem želiš da voliš. I meni je strašno milo što tako voliš da živiš. Ja mislim da svi treba pre svega na svetu život da zavole.
Život zavoleti više nego smisao njegov?
Neizostavno tako. Zavoleti ga pre logike, kao što i sam misliš. Neizostavno pre logike. A tek tada ću mu i smisao shvatiti. Evo, to ja već odavno nazirem. Polovina je tvog posla učinjena, Ivane, a zadobijena. Sad treba da se postaraš o drugoj tvojoj polovini i spasen si.
Gle, ti bi da me spasavaš, a ja možda nisam ni propao. A u čemu je ta tvoja druga polovina?
U tome što treba vaskrsnuti tvoje mrtvace koji možda nikad nisu ni umrli.
Ti si vidim u nekom nadahnuću. Je li istina da hoćeš da izađeš iz manastira?
Istina je. Moj me starac u svet šalje.
Vidjet ćemo se dakle još u svetu. Srešćemo se do te 30. godine kada ja počnem odmicati usta od životnog pehara. Otac naš, eto, neće da odmiče od svog pehara ni u 70. godini. On čak sanja da se ne odmiče ni kad bude u 80. Ali, Aljoša, da naručimo šampanjca pa da popijemo koju za moju slobodu. Ej, kad bi znao kako mi je milo.
Ne, brate, bolje je da ne pijemo. Sem toga, ja sam i nekako tužan.
Da? Primetio sam to odavno. Ali, Aljoša, znaš, pre nego što se rastanemo, hteo sam, nemoj da se smeješ, da ti izgovorim jednu poemu koju sam sastavio pre godinu dana. Ako bi mogao da izgubiš sa mnom još jedno 10 minuta...
Zar ti sastavio poemu?
O, ne, nisam je ja sastavio. Nikada u životu nisam sastavio ni 2 stiha. Nego sam tu poemu izmislio i zapamtio je. Plameno i oduševljeno sam je izmislio.
Ja te željno slušam.
Poema se moja zove Veliki inkvizitor. Moja se radnja događa u 16. stoljeću, a tada je bio običaj da se u pesničkim delima dovode na zemlju nebeske sile. Kod mene se na sceni javlja on. Istina, on u poemi ništa ne govori, samo se javlja i prolazi. 15 vekova je prošlo od onoga doba kako je on obećao da će doći u slavi svojoj. 15 vekova kako je njegov prorok pisao, doći ću skoro. I gle, on zažele da se makar na trenutak pojavi u narodu. U narodu koji se mučio, koji se patio, koji je bio smradno grešan, ali koji ga je kao dete voleo. Radnja se kod mene zbiva u Španiji, u Sevilji, u najstrašnije vreme inkvizicije, kada su u slavu Božiju zemlji svakoga dana gorele lomače. Po neizmernom milosrđu svom, on dolazi još jedno među ljude u onom istom liku čovečanskom u kome je išao 33 godine među ljudima pre 15 vekova.
silazi na vrele ulice Južne Varoši, u kojoj je još uoči toga dana, u velikolepnom autodafeu, u prisustvu kralja, dvora, vitezova, kardinala i divnih dvorskih dama, pred mnogobrojnim stanovništvom cele Sevilje, kardinal, veliki inkvizitor, spalio maltene čitavu stotinu jeretika, ad majorem, gloriam dei, za slavu Božiju. On se pojavi tiho, neprimetno, no začudo svi ga odmah poznadoše. Narod s neodoljivom silom leti k njemu, okružava ga, kupi se oko njega gomilama, sleduje mu. On ćuteći prolazi između njih sa tihim osmehom beskonačne samilosti. Sunce ljubavi gori u njegovom srcu. Zraci svetlosti, prosvećenosti i sile izviru mu iz očiju i izlivajući se na ljude potresaju njihova srca ljubavlju koju mu uzvraćaju. On širi ruke prema njima i od dodira s njim, čak i samo sa haljinama njegovim izlazi lekovita sila. U jedan mah iz gomile uzvikuje starac, slep još od detinjstva. Gospode, isceli me da te ja vidim. I gle, kao neka ljuska otpade sa njegovih očiju i slepi ga ugleda. Narod plače, ljubi zemlju po kojoj on ide. Deca bacaju pred njega cveće i kliču mu, to je on, to je baš on, ponavljaju. Svi to mora biti da je on, to nije niko drugi nego on. On zastaje u porti saborne sebiljske crkve, baš u trenutku kada u hram sa plačem unose dečiji otvoren mrtvački kovčežić. U njemu leži sedmogodišnja devojčica, jedinica ćerka nekog važnog građanina. Mrtvo dete, sve u cveću. On će vaskrsnuti tvoje dete, dovikuju uplakanoj materi. Pater saborne crkve koji izišao u susret detinjem kovčegu, gleda u nedoumici i mršti obrve. Ali eto, razleže se vapa i matere umrlog deteta. Ona se baci k njegovim nogama. Ako si to ti, vaskrsni dete moje, uzvikuje ona pružajući prema njemu ruke. Sprovod zastaje. Kovčežić spuštaju pred noge njegove. On gleda sa sažaljenjem i usta njegova tiho još jedan put izgovaraju talifa kumi i usta devojka. Devojčica se diže u kovčegu, seda, gleda zadivljenim otvorenim očicama oko sebe. U rukama njenim je kita belih ruža s kojima je malo čas ležala u kovčegu. U narodu zbunjenost, uzvici, ridanja i gle, baš u tom trenutku preko trga prolazi pored saborne crkve sam kardinal, veliki inkvizitor. Sve je video. Video je kako su spustili kovčeg pred noge njegove. Video je kako je vaskrsla devojčica i lice se njegovo smrklo. Pruža prst i zapoveda stražarima da ga uhvate. Gomila, u trenutku, svaka o jedan čovjek, sagiba glave pred starcem velikim inkvizitorom, ovaj ćuteći blagosilja narod i prolazi dalje. Prolazi dan. Nastaje tamna, vrela i mrtva seviljska noć. Vazduh na lovor i limun miriše. Usred dubokog mraka, najednom se otvaraju gvozdena tamnička vrata i starac, veliki inkvizitor, sa svetiljkom u ruci ulazi polako u tamnicu. On je sam. Vrata se za njim odmah zaključavaju. Zastaje na ulazu i dugo se, čitav minut ili dva, zagleda u lice njegovo. Najzad tiho priđe, stavi svetiljku na sto i reče mu: to si ti? Ti, ne odgovaraj, ćuti. A i šta bi mogao kazati? Isuviše dobro znam šta ćeš reći. Pa ti nemaš prava da dodaš onome što si već pre kazao. Što si sad došao da nam smetaš? Jer ti si došao da nam smetaš, to i sam znaš. Imaš li ti prava da nam objaviš makar jednu od tajni onoga sveta iz kojeg si došao? Ne. Nemaš prava da ne bi dodavao onome što si već prekazao i da ne oduzmeš ljudima slobodu koju si tako branio dok si bio na zemlji. Sve što nanovo proglasiš, bit će napad na slobodu ljudske vere jer će se javiti kao čudo, a sloboda njihove vere je tebi bila dragocenija od svega još tada pre 1500 godina. Zar nisi ti tada tako često govorio, hoću da vas učinim slobodnim? No eto ti, sada si video te slobodne ljude. Da. Ta stvar nas je skupo stala, ali mi smo najzad dovršili to delo u tvoje ime. Čovjek je stvoren kao buntovnik, a zar buntovnici mogu biti srećni? Ti hoćeš da ideš u svet, ideš golih šaka, sa nekakvim obećanjem slobode koje ljudi u svojoj prostoti i svojoj urođenoj razuzdanosti ne mogu shvatiti i kojega se oni boje i straše, jer ništa i nikada nije bilo za čovjeka ljudsko društvo nepodnošljivije od slobode. A vidiš li ovo kamenje u ovoj goloj vreloj pustinji? Pretvori ga u hlebove
i za tobom će potrčati čovečanstvo blagodarno kao stado i poslušno, premda večno u strahu da ćeš povući svoju ruku od njih i da će im nestati tvojih hlebova. Ali ti ne htede lišiti čoveka slobode i odbacio si predlog, jer kakva bi to bila sloboda, odgovorio si ti, kada bi poslušnost bila kupljena hlebovima. Ti si odgovorio da čovek ne živi samo od hleba. Ali znaš li da će se u ime tog istog hleba zemaljskog dići na tebe duh zemaljski i sudarit će se s tobom i pobedit će te i svi će poći s njim? Znaš li da će proći vekovi, a čovečanstvo će ustima premudrosti svoje i nauke proglasiti da nema zločinstva, dakle nema ni greha, nego ima samo gladnih? Nahrani, pa tada možeš zahtevati od njih vrlinu. Eto, šta će biti napisano na zastavi koja će se podići protiv tebe i kojom će se razrušiti hram tvoj. Međutim, zar ti se to nudilo? Ima tri sile, tri jedine sile koje su zanavek mogle pobediti i pleniti savest tih nemoćnih buntovnika za njihovu sreću. Te tri sile su čudo, tajna i autoritet. Ti si odbacio jedno i drugo i treće i sam si dao primjer za to. Govori se i proriče da ćeš ti doći i da ćeš nanovo pobediti, da ćeš doći sa svojim izabranicima, sa svojim gordima i snažnima. A mi ćemo kazati da su oni spasli samo sebe same, a mi smo spasli sve. Ali ja ću tada ustati i ukazat ću ti na hiljade miliona srećne dečice koje nisu znala za greh. I mi smo uzeli na sebe grehe njihove za njihovu sreću. Mi ćemo stati pred tebe i kazat ćemo: sudi nam ako smeš i možeš. Znaj da te se ja ne bojim. Znaj da sam i ja bio u pustinji, da sam se ja hranio skakavcima i korenjem, da sam i ja blagosiljao slobodu kojom si ti blagoslovio ljude. I ja sam se spremao da stanem u broj zabranika tvojih, u broj snažnih i jakih, sa žudnjom da ispunim broj. Ali se trgoh i ne hte doslužiti bezumlju. Vratih se i pridružih se redu onih koje je popravio podvig tvoj. Odoh od gordih i vratih se smirenima radi sreće tih smirenih. To što tebi govorim, zbiće se i carstvo će se naše sazdati. Ponavljam ti, već sutra ćeš ugledati poslušno stado koje će na prvi znak moje ruke poleteti da zgrče žaravicu oko lomače na koje ću te spaliti zato što si došao da nam smetaš. Jer ako postoji iko ko je već moć svih zaslužio našu lomaču, onda si to ti. Sutra ću te spaliti, Diksi.
Kada inkvizitor učutao, on neko vreme čeka da čuje šta će mu zarobljenik odgovoriti. Teško mu pada njegovo čutanje. On je video kako ga je sužen za sve vreme slušao pronicljivo, tiho mu gledajući u oči i očigledno ne želeći ništa da mu odgovori. Starac bi želeo da mu ovaj što rekne, pa makar i što gorko i strašno. Ali on se na jednom čuteći približava starcu i tiho ga ljubi u njegova beskrvna 90-godišnja usta. I to je sav odgovor. Starac uzdrhti. Nešto se pokrene na krajevima usana njegovih. On ide k vratima, otvara ih i govori mu: idi i ne dolazi više. Nikada. Nikada. I pušta ga u tamne gradske ulice. Zarobljenik odlazi.
Život Fjodora Mihajlovića Dostojevskog bio je kuglica ruleta, koja se zauvek zaustavila na broju 10, na crnoj boji 10. dana mjeseca februara 1881. godine, uveče u 8:38, posle uzastopnih krvoliptanja i one posljednje snažne navale krvi iz izmučenih grudi. Velikim rekvijemom završava se život Fjodora Mihajlovića. Tužno zvoni Rusija pod zimskim ruskim nebom, sa svih strana dolaze mušici, studenti, plemići, činovnici, manijaci, zločinci, sladostrasnici, lažni proroci, zanesenjaci, šatovi,
Smerdljakovi, Goljatkini, Karamazovi, Miškini, Raskoljnikovi, čitava ona njegova galerija likova prenadraženih nerava, delegacije iz čitave Rusije, koju je toliko voleo i koja ga je više nego bilo koga zaboravljala. Sve se to, eto, tiska tu u Kovačevoj ulici, u stravičnoj tišini, 3 dana i 3 noći, penje uz mračne stepenice stare najamne radničke kućerine do njegovog odra u tesnoj izbi na 4. spratu. Sveće se gase od nedostatka kiseonika i kovčeg gotovo hoće da se stropošta od navale svih onih koji hoće da ga vide i odaju mu posljednju počast. Ponovo sjedinjena Rusija u času sveopšteg izmirenja nad odrom Fjodora Mihajlovića ispraća njegovo telo do posljednjeg prebivališta u manastiru Aleksandra Nevskog. Kao odjekovog neizmernog trenutka tuge, svega 3 nedelje kasnije, ubijen je car, bukti ustanak, a veliko delo Dostojevskoga ostaje da večito živi sa svim svojim demonskim opomenama o opasnim ponorima u čoveku, sa blagošću i dobrotom koja je u njemu, sa porukama koje možemo i odbaciti, ali nikako ne i zaboraviti.